Putin vil jo gjerne at vi skal være redd for ham og respektere ham. Jeg tror kanskje at det mer grunn til å være redd for det som kommer etter Putin.
Det der var Russlands korrespondent Per Anders Johansen som slo an tonen i det som skal være tema i Aftenposten Verden, nemlig Vladimir Putin og Russland. Mitt navn Alf Olask, og med meg i studio har jeg kommentator Helene Skjeggestad og utenriksmedarbeider Steinar Dynes. Og for å fortsette med deg, Per Anders, vi er nå i en situasjon hvor disse sanksjonene fra Europa, USA har vært lenge, oljeprisen har falt. Hvordan er dagliglivet i Russland? Påvirkes dette av det som skjer?
Rent økonomisk så er det jo vært små tegn nå på at bunnen kanskje er nådd i Russland etter en stadig mer forverret økonomisk krise, så er det små tegn på at for eksempel folk har fått bitte litt mer penger mellom hendene. Man plutselig handler litt mer. Men det gjenstår å se om det holder. Altså, russerne er jo helt avhengige av at oljeprisen går opp. Og gjør den ikke det, så vil dette landet ha store økonomiske problemer.
Du nevnte helt innledningsvis her at Putin gjerne vil ha respekt i omverdenen, men hvordan står det til med hans standing i Russland? Er han populær?
Putin har full kontroll i Russland. Over 80%, 82-83% sier jo at de synes han gjør en god jobb, og partiet hans vant jo valget. Uavhengig hvor mye valgjuks det var, så er det vel veldig få som stiller spørsmål ved og selve hovedresultatet, nemlig at hans parti er det største. Så Putin, han er trygg. Der han nå har store problemer, er jo i hans utenrikspolitiske spill. Det har skåret seg i dialogen med USA i Syria. Og Ukraina-krigen er helt fastlåst. Sanksjonene vil bli forlenget. Og for Putin så står ting fast. Og nå har ting blitt dramatisk forverret de siste ukene.
Vi skal komme tilbake til akkurat den utenrikspolitiske delen av dette, Per Anders. Men la oss gjøre oss litt først ferdig med hvordan det nær sagt står til med for Putin på hjemmebane. Nå var det jo mange som trodde at en russisk opposisjonell og menneskerettighetsforkjemper skulle få Nobels fredspris. Slik gikk det ikke. Men hvordan er menneskerettighetssituasjonen i Russland?
Den er rimelig katastrofal, men før jeg kommer tilbake til den vil jeg gjerne komme til et innsmett når det gjelder Putins popularitet. Jo, Putin er populær, men så må det skje litt på konkurransen. På samme måte som hvis jeg skulle ha deltatt på speeddate sammen med 10 andre, og alle de 10 var enten narkomane, alkoholikere, kort og godt samfunnets tapere, da ville jeg også fremstått som et ganske så godt catch for de damene som deltok på den speeddaten.
Er det slik, Per Anders, at Putin mangler konkurranse?
Nå satt jeg og leste disse mailene som Hillary Clinton skrev om Putin, og han var i hvert fall, altså det å sammenligne han med narkoman er vel å dra det litt langt. Hun mente at han var ganske interessant å snakke med. Jeg har aldri truffet Putin selv, men han kjørte forbi meg i går når jeg syklet over Moskva-elven, og da hadde de sperret av, som de gjør hver gang Putin kjører, alle veier. Folk sto og ventet i en 25 minutters tid, og hele hovedveien var stengt. Og så kom da Putin kjørende forbi denne her enorme kortesjen med en 11-12 biler. Altså Putin, for å si det sånn, han er kommet for å bli, og han og hans maktapparat står så stødig som det går an å gjøre. Det er klart at ting kan forandre seg i dette landet her, og det har russerne vist gang på gang. De er vanskelig å forutse, og Putin selv er uforutsigbar, og det er vel det vi liker minst med han i Vesten. At han har gjort en del grep som tyder på at han handler, tar risiko, Og det liker vi selvfølgelig ikke i et land som sitter med et gigantisk atomarsenal. Men det russiske diplomatiet, de russiske politikere, det apparatet, det jobber jo videre og prøver å løse det som er Russlands sikkerhetsinteresse til hver tid.
Du nevnte sikkerhetspolitikken, og vi har fått en sak, Helene, i fanget her i Norge helt nylig, nemlig at det skal utplasseres amerikanske spesialsoldater på norsk jord. Betyr dette at vi nå ser at også Norge dras inn i denne mye tøffere spenningen mellom øst og vest, kraftigere enn hva vi har gjort tidligere?
Ja, som naboland til Russland så har vi vært det hele tiden. Men vi ser jo igjen at disse gamle begrepene fra den kalde krigen med beroligelse og avskrekking, den løftes frem igjen. Og det du sier med disse amerikanske soldatene er jo typisk et sånn avskrekking-eksempel, at man viser hvor tett opp til NATO vi faktisk er. Samtidig så kom det jo også i natt melding om samarbeid med seismikk mellom Norge og Russland, som igjen dette samarbeid og beroligelsesporet. Så man ser liksom at de to begrepene fra den kalde krigen får et slags opppust da, og blir igjen aktuelle.
Hvordan reagerer man i Moskva på disse meldingene om disse amerikanske spesialsoldatene i Norge, Per Anders?
Du, russerne de sitter og plukker opp det som passer dem til hver tid, og blåser det opp. Altså for eksempel den forrige saken fra Norge, grensegjæret mellom Russland og Norge, valgte man å gjøre en sak av, og det gjør man helt sikkert at den er sånn. Sett i det store bildet, så er det jo, har det jo ingen verre ting å si, om det er 50, 100 eller 150 amerikanske spesialsoldater i midten av Norge. På den andre siden av grensen i Murmansk-distriktet så står det jo over 10.000 soldater, russiske soldater klare. Dette er et av de tettest militariserte områdene i verden. Så russere vet jo, eller det russiske militæret vet at dette her er ingen verdens trussel mot dem. Men av en eller annen grunn så ser altså russiske myndigheter seg interessert i å fremstille det som om USA, NATO, truer, utfordrer, plager russerne. Det er liksom den gjennomgående historien vi hele tiden blir
det
fortalt.
Det handler jo veldig mye om hvilke historier som bygges opp, holdt jeg på å si, på begge sider av forholdet. Og russerne er jo eksperter på det du sier, Per Anders, å bygge et slags narrativ og styrke det, og velge de sakene som styrker det. Og akkurat nå så er det jo alt blir jo tolket inn i en kjempestor konspirasjonsteori der Vesten er ute etter, altså moralsk forfallende Vesten truer Russland, og Russland slår tilbake. Et slags fiendebilde som bygges opp, som ikke nødvendigvis er reelt, men som man plukker da nyhetssaker for å støtte opp om det. Og det er de jo eksperter på i det propagandamaskineriet som du kjenner godt til, Per Anders.
Ja, nei, altså er det noe som gjør meg redd, så er det jo å se på russisk TV. Og da når de presenterer den ene historien til den andre, og da, for å være helt ærlig, så fremstår det nesten av og til som litt avslappende å se Putin komme på fjernsynsruten, og det gjør han jo hver eneste dag. Han prater jo og prater hele tiden med det russiske folk. Og da sender jeg en resonerende, rolig politiker som beroliger russerne og gir dem en forhåpning om at samfunnet vårt skal være stabilt, og det tror jeg de aller fleste russerne ønsker. De ønsker ikke noen revolusjon, de ønsker ikke et nytt 90-tall. De ønsker et rolig liv, og de ønsker heller ikke krig. Husk at når Putin gikk inn i Syria for et år siden, så var det jo faktisk ganske mye misnøye med det i det russiske samfunnet. Og nå har krigen pågått i ett år, og det går dårligere og dårligere. Etter å ha vunnet en del seier i starten, så ser jo russerne at dette her er ikke en krig som er over med det første. De nytter ikke å bare sitte og trykke på knapper og sende av gården bomber. Det Syria-problemet må de løse sammen med Vesten.
Men du nevnte selv, vi kan snakke både om Syria og Ukraina. Poenget er jo at sånn som gjelder Ukraina for eksempel, så er jo Vesten og resten av verden i ferd med å vende seg til den situasjonen som man tok så kraftig avstand fra bare for kort tid siden. Og ikke da dette et bevis på at Putin på en måte lykkes med dette litt uthalingsdiplomatiet sitt?
Mange mente jo at Syria-inntoget var en slags avledningsmanøver fra Ukraina. Altså, det er jo mulig å vite hva som foregår inni hodet på Putin til enhver tid, men jeg tror vi gjør oss selv en bjørntjeneste hvis vi tror at han er dum, gal eller ikke tenker gjennom det han gjør. Ukraina er en komplisert situasjon akkurat nå. Og det skal være nye samtaler, nye toppmøter mellom presidentene. Og ja, Putin og Russland sitter med en avgjørende, sitter med nøkkelen til å løse krigen. Men i Vesten så ser jo også mange at Ukraina har en del ting de har gjort. Og ser vi på Minsk-avtalen, så er det klart at hvis russerne først sørger for at opprørerne legger vekk våpnene, så er det langt fra sikkert at Ukraina vil være med på å gjøre det som er resten av avtalene i Minsk. Ukraina er bare veldig komplisert, og det blir spennende å se om presidentene klarer å få til en løsning når noen setter seg ned igjen. Det er lenge siden sist.
Steinar, du som korrespondent var i Ukraina dekket opprøret på plassen og så videre. Det begynner å bli år siden. Hadde du da trodd at denne konflikten skulle trekke ut og trekke ut med tanke på hvordan Vestens retorikk var den gangen?
Når Putin først gikk til det skritt og da annekterer Krim og sender soldater inn i Sørøst-Ukraina, så skjønte jeg vel relativt fort at det ville ta veldig lang tid. Selv om det i begynnelsen var det jo en veldig stor spenning hvorvidt Putin klarte å få til det som trolig var målet, at det opprøret skulle spre seg som ild gjennom tørt gress gjennom store deler av østlige og sørlige Ukraina, slik at landet i praksis ble delt i to. Det ble det jo ikke. Det mislyktes jo Putin med. Nå er opprøret isolert en veldig liten del, som kanskje 3-4-5%, i hvert fall målt i geografisk størrelse, sør-øst i landet. Når de da bitte seg fast der, så skjønte jeg jo at det tar vel veldig lang tid før det kom en løsning, for det var en løsning som ingen av partene var fornøyd med. Og ellers lenger si det at jeg helt enig med Per Anders at det er veldig farlig å undervurdere Putin. Han er på ingen måte en idiot eller dumming. Og jeg mente på heller ikke se på ingen måte å sammenligne Putin med en narkoman. Det jeg mente grunnen til at han er en av grunnene at han er populær, er det at konkurransen er veldig begrenset, på samme måte som hvis jeg satte meg i baren sammen med enten narkomane, døgenikta eller en gjeng andre tapere, så hadde jeg plutselig blitt et catch. Og det er litt av bakgrunnen for når jeg var på Levada-senteret, det var vel i fjor våren og sånt, og snakket med lederen for Levada-senteret, så kalte han Putin for en kunstig skapt TV-stjerne, fordi han hadde eliminert enhver konkurranse, og den konkurransen som gjenstod fremstod ikke som så veldig attraktiv, og en av grunnene til at de ikke fremstår som attraktiv, er jo det at de blir fremstilt som et særdeles negativt lys i russisk presse. For eksempel så blir opposisjonsleder Alexei Navalny fremstilt som en skurk. Den andre av dem som var de tre store opposisjonsledere, Mikhail Kasyanov, han har fått videoopptak fra skjult kamera fra soverommet sitt, melskerinna spredt for enhver vinn, holdt jeg på å si, i Russland.
Og sånt er jo ikke image-skapende, kanskje?
Det er helt riktig, og den siste veldig store opposisjonslederen, Boris Nemtsov, han er skutt. Så ja, da er det lett å bli populær.
Nå skal vi ikke snakke om Trump her, men det høres ut som han kanskje innimellom kunne passet bedre som politiker i Russland enn der han er. Men Helene, tilbake til litt av det som vi også startet med her. Har ikke Putin lykkes med tanke på diplomati rundt Syria, hva som har skjedd i Ukraina, Russlands rolle i forbindelse med Irans atomavtale og slikt? Har han ikke nå lykkes med å bli nettopp den spilleren på verdens arena som han lenge har ønsket å være?
Ja, han benyttet seg jo av at USA og Obama så en litt annen vei i en periode, og gjorde seg definitivt en spiller igjen, da, særlig i Midtøsten. Så kan man si at det flere grunner til at han valgte å gå inn i Syria. Det en gammel alliert. Han reagerte på at det kom dette internasjonale overdømmet som kom inn i nasjonalstater. I tillegg så var det en god anledning til å teste ut litt militær personell, og kanskje han kunne liksom inkassere en ganske lett utenrikspolitisk seier. Men så tror jeg det har nok ikke gått, det var jo et høyt spill. Syria er en hengemyr og har jo nå så mange aktører at det er jo kø i luften der for å slippe bomber. Og det har nok ikke gått så veldig bra som man hadde tenkt. Det var ikke rett inn og rett ut. Og de ser jo nå at det er en mye mer langsiktig løsning som må til. Og det er jo egentlig litt dumt da for oss som har fulgt Syria-prosessen nøye. For det, det har blitt gjort veldig mye på bakrommet. Vi vet at Kerry og Lavrov har hatt en tradisjonell god tone, og mange biter falt altså på plass, som man kunne sett for seg var et første skritt på veien videre. Så når da de to begynner å liksom bitche mot hverandre i FN, og de bryter forhandlingene og i det hele tatt, så var det faktisk en ganske stor utvikling da. Og selvfølgelig verst for folk i Syria, og da særlig Aleppo.
Per Anders, vi kan ikke runde av dette her uten å snakke litt grann om de to nye turtelduene i europeisk politikk, hadde jeg nær sagt, nemlig Putin og den tyrkiske presidenten Erdogan. Disse samtalene som de nå hadde, hvor tett er forholdet nå med tanke på all den alle de problemene det har vært de siste årene?
Nei, i løpet av cirka to måneder så har jo Erdogan og Putin møttes tre ganger, nå sist i Istanbul, og der fikk man på plass en par veldig viktige avtaler, ikke minst Turkish Stream. Tyrkia og Russland skal samarbeide om atomkraft, hvor russerne skal bygge atomkraftverk for dem, og de har begynt å snakke om et tettere militært teknisk samarbeid, som de kaller dem, samarbeidet på etterretningsspørsmål, sikkerhetsspørsmål. Men utover det så var det klart at ingen hadde vel trodd at det skulle gå så fort å reparere forholdet mellom Russland og Tyrkia, når vi ser hvordan det var for bare et halvt år siden, hvor Tyrkia ble fremstilt nærmest som et ondskapens land. Jeg husker veldig godt bare noen dager etter at tyrkerne skjøt ned det russiske jagerflyet, så var jo russiske fjernsyn fulle av gamle dokumentarer om sultanenes evige krig med Russland, og hvor man nærmest satt den siste konflikten i Tyrkia inn i et århundre langt, eller nesten tusen år langt perspektiv i Russlands eksistens. Så det er liksom lang vei å gå til å på en måte gjøre forholdet mellom Tyrkia og Russland så farlig at det er en reell strategisk trussel. Men for Erdogan så er det jo veldig bra å kunne flørte med Putin for å kunne bruke det til å tvinge fram innrømmelser fra USA, NATO og EU. Men om Erdogan ønsker å liksom tilbringe, altså hoppe i sengen med Putin, det er jeg langt mer usikker på, for der ligger det altså en miss, men der ligger det problemer. Men altså det som jeg synes er vanskeligst akkurat nå er jo at det kommer en strøm av opplysning, informasjon, uttalelser ut ifra Kreml. Senest i går så var Putin både intervjuet på fransk TV, han hadde lange pressekonferanser, satt på Russia Calling-konferansen og snakket. Og de som sitter og prøver å finne ut av hva Putin egentlig vil, har et problem, fordi at russerne sender så mange signaler, de sier så mye hva er en måte kjernen i hvor de vil. Og problemet for Putin er jo at det russiske propaganda har kjørt mot Vesten, har gjort at vi etter hvert har begynt å miste enhver tillit til hva som kommer fra russisk side, selv når de har noe å fare med. Og i Syria tror jeg mange ser at russerne har jo noe å fare med i kritikken sin av hva USA og Vesten har gjort, og hva de har bidratt til i løpet av de årene krigen har pågått. Men i og med at vi nå, i og med at russerne samtidig sender ut så mange andre avsindige signaler, så er det vanskelig å få til en seriøs debatt. Så derfor får vi bare håpe igjen, som Helena var inne på, at Kerry og Lavrov ordner ordner opp de problemene igjen. Vi vet jo at de to karene liker hverandre godt. De er toppdiplomater. De har vært plassert litt på sidelinjen nå. Kanskje de klarer å få det inn i et spor igjen.
Steinar?
Jeg vil gjerne da påpeke at den, når det gjelder den nye superduoen Erdogan-Putin, så viser det at Putin også kan være en fleksibel realpolitiker. Da har han oppnådd gjennom en kombinasjon av pisk og gurrot, gjennom både beinhardt press da, på Tyrkia, som jo Per Anders var inne på. Men samtidig så er det jo begge parters interesse å få til det samarbeidet her. Ellers er det veldig viktig å understreke når det gjelder Putins utenrikspolitikk, så er jo den som de fleste andres utenrikspolitikk egentlig resultatet av innenrikspolitikk. Men det mener jeg at han jo først og fremst er opptatt av å vise for sitt eget folk at han har fått til noe. Og med det, og i tillegg da å trekke fokuset bort ifra Russlands enorme problemer.
Ja,
ja det du sier der tror jeg veldig viktig, Steinar, fordi at jeg føler jo at mye av denne utenrikspolitiske utskjellingen av Vesten nærmest fremstår som en slags avledningsmanøver. Russiske medier er jo fulle av Syria. Altså hver nyhetssending starter med lange saker fra Syria, mens den økonomiske krisen blir knapt diskutert eller dekket i TV-kanalene. Så det virker nesten som en slags avledningsmanøver fra det som egentlig er de reelle problemene for Putin. Og Putin selv skjønner jo at løser han ikke økonomiproblemene i Russland, så kan mye gå veldig galt.
Da lar vi det være siste ordet om en person som unektelig preger vår tid. Dette var det vi hadde i denne utgaven av Aftenposten Verden. Du kan følge oss på Twitter og Facebook. Kom gjerne med innspill. Aftenpostens utenriksjournalistikk finner du også på alle plattformer. Ja, du finner oss også på papir i en postkasse nær deg. Mitt navn er fortsatt Alf Olask. Vi er tilbake om en uke.